อาตมาจะขอเริ่มด้วยการตอบปัญหา เกี่ยวกับทุกขเวทนาเกี่ยวกับเพราะว่าวันแรกคนปวดขาปวดหลังกันเยอะเลย ขอเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพื่อจะได้รางวัลคือความสงบถ้าเราเข้าใจว่าการเจริญสติกับลมหายใจหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับงานที่ตรากตรำแสนยากที่จำเป็นต้องทำเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการคือความสงบอันนี้จะเป็นการปฏิบัติโดยมิจฉาทิฏฐิที่ว่าเป็นเหตุให้ไม่ได้รับผลจากการภาวนาเท่าที่ควรพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะร่วมอยู่ที่ข้อแรกข้อทุกข์การกำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์คือหัวใจของการปฏิบัติหมายถึงว่าในขณะที่เรากำหนดอริยสัจคือทุกข์ตามความเป็นจริงการละสมุทัยการทำนิโรธให้แจ้งการเจริญในมรรคเกิดพร้อมกันเลยซึ่งการภาวนาคือเพื่อให้รู้เท่าให้กำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์ตามความเป็นจริงการภาวนาหรือว่าเทคนิคต่างๆก็มีหน้าที่เปิดเผยปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาดังนั้นความฟุ้งซ่านและความง่วงที่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราภาวนาไม่ได้หรือภาวนาไม่เป็นนั่นคือสิ่งที่เรากำลังภาวนาความจริงในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้กำลังทำให้เข้าใจว่ามันคืออะไรมันเกิดยังไงมันดับยังไงจะแก้อย่างไรต้นนี่ในการดำเนินชีวิตเราจำเป็นต้องเจอความทุกข์กายเป็นธรรมดาถึงจะมีบางช่วงบางเวลาหรือบางปีที่ไม่มีโรคเปลี่ยนมากก็ต้องมีความไม่สบายกายเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ความปกติทางกายความปกติความผิดปกติของกายเราต้องกำหนดรู้ความปกติของกายก็อย่างเช่นหิวข้าวกระหายน้ำอันนี้ก็คือทุกกายอยากนอนขาดการพักผ่อนหรือว่านอนไม่หลับก็เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นท่ามกลางความปกติของร่างกายถึงจะไม่เป็นโรค ร้ายแรงแต่ละปีมักจะเป็นบางช่วงที่เป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดหรือเป็นนั่นเป็นนี่เล็กๆน้อยๆธรรมดาของกายทีนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะรับรู้ในข้อบกพร่องของกายหรือว่าความอ่อนแอของกายค่อยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะยอมรับว่ากายมีทุกข์เป็นธรรมดาความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของการมีกายเป็นสิ่งที่มนุษย์เราหนีไม่พ้นแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าคนไม่อดทนถ้าจำเป็นต้องอดทนก็อดทนได้เหมือนกันแต่ว่าในค่านิยมสังคมปัจจุบันทำให้เข้าใจว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องบวชดังนั้นปวดเล็กปวดน้อยก็กินยาหรือว่าต้องกินยาหรือฉีดยาเพื่อจะไม่ต้องเจ็บปวดดังนั้นก็เป็นเราเป็นคนที่อ่อนแอพอสมควรอ่อนแอเพราะความคิดไม่ใช่อ่อนแอเพราะร่างกายอ่อนแอนะอ่อนแอเพราะเราเชื่อว่าเราไม่ควรจะต้องเจอกับทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราต้องพยายามแก้ให้เร็วที่สุดแต่เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่ละคนก็ต้องมีปฏิกิริยาอัตโนมัติต่อตัวเวทนาซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละคนอย่างบางคนได้จะอ่อนไหวต่อเวทนามากเนื่องจากว่าตอนเด็กเคยถูกตีเคยมีเวทนารุนแรงเหมือนจะมันทำให้เจ็บมากกว่าคนทั่วไปในความรู้สึกเพราะความเจ็บปวดอยู่ที่ไหนความเจ็บปวดอยู่ที่สมองไม่ได้อยู่ที่กายบางทีคิดคือสมองก็เป็นกายเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอวัยวะหรือส่วนที่ที่ปวดโดยเฉพาะดังประสบการณ์และความทรงจำในอดีตก็มีผลต่อความรุนแรงของเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้มันแก้ยากหรือแก้ไม่ได้แต่ที่แก้ได้และที่จะทำให้การทรมานน้อยลงคือการแยกแยะระหว่างเวทนาทางกายทั่วไปและความไม่ชอบหรืออคติหรือความรังเกียจความกังวลความกลัวความน้อยใจเป็นต้นที่เกิดขึ้นพร้อมกับเวทนาทางกายในการภาวนาเราจึงมีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้เพราะเป็นการดูเวทนาในขอบเขตหรือว่าในบริบทที่ปลอดภัยคือจะดูหรือไม่ดูก็ไม่มีการบังคับถ้าดูพอสมควรแล้วไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถได้ไม่เหมือนเจ็บไข้ใจป่วยซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความสมัครใจแต่ในการภาวนาถ้ามีเวทนาก็เพราะเราสมัครใจเพราะเรายอมและถ้าเรารู้สึกว่าพอสมควรแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรก็เลยสบายใจเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะศึกษาในมิติหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความสำคัญมากเพราะในเมื่อเราทุกคนต้องเจอเวทนาทางกายและทุกขเวทนาและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบแน่นอนแล้ว ทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันจะเรียนรู้ความไม่เป็นทุกข์กับทุกขเวทนาโดยไม่เผชิญหน้ากับเวทนาเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นั้นถ้าเกิดปวดขาปวดหลังสิ่งแรกก็อยากสังเกตว่าเกิดความรู้สึกยังไงไหมมันตระหนกตกใจไหมกังวลไหมว่าถ้าปล่อยอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าเสียใจไหมรำคาญไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาโดยใช่เหตุแล้วความทรมานของเวทนามักจะอยู่ที่ความคิดหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลของเวทนาทางกายมากกว่าตัวเวทนาเองนั้นถ้าเราสามารถปล่อยวางอารมณ์ได้เลือกแต่เวทนาทางกายอย่างเดียวมันจะเป็นผลในการปฏิบัติที่จะมีประโยชน์ตลอดชีวิตเวลาจะป่วยจะเข้าโรงพยาบาลหรือจะเป็นโรคร้ายแรงหรือแม้จนกระทั่งถือวาระสุดท้ายในชีวิตความกลัวจะลดน้อยลงเพราะที่กลัวมันไม่ใช่กลัวตายเท่าไหร่แต่ว่าเรากลัวทรมานก่อนตายส่วนใหญ่แต่ถ้าเรารู้ว่าเราสามารถปล่อยวางความทรมานส่วนที่เกิดจากจิตใจได้มันจะผ่อนคลายมันจะไม่กลัวมากดังนั้นเอการที่เห็นว่าเวทนาทางกายก็อย่างหนึ่งแล้วความรู้สึกต่างๆที่เป็นอคติหรือที่ต่อต้านหรือไม่ยอมรับหรือรังเกียจเวทนาก็อย่างหนึ่งและอารมณ์ต่างๆนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดได้นี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเพื่อให้เข้าใจว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในการภาวนาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเราได้มากเหมือนกันแต่ที่ที่อยากจะเน้นในวันนี้ก็คือเมื่อเรามาเข้าปฏิบัติธรรมเช่นนี้มันก็เป็นวันแรกวันที่สองเป็นวันปรับตัวซึ่งมันหนักที่สุดในวันแรกแล้วการภาวนาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากมากยากที่สุดเพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องใจเย็นอย่าเพิ่งท้อแท้ว่าอย่าถึงโอ้โหเป็นตั้งแต่เช้าเลยไม่สงบเลยถ้าสงบแล้วอาตมาก็จะแปลกใจมากกว่าที่ไม่สงบนี่ไม่แปลกใจเลยนี่แต่ว่าถ้าเราอดทนใจเย็นยอมรับสภาพแล้วเข้าใจว่าธรรมดาของการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างกายกับใจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเดี๋ยว ก็สิ่งแรกที่คนจะจำไว้วันที่สองจะง่ายขึ้นแต่เรื่องของเวทนาการพิจารณาเวทนาการแยกเวทนาออกจากกายนี่คือการปฏิบัติที่ยากผู้ที่มีฐานอยู่แล้วอาจจะทำได้แต่สำหรับผู้ที่ยังเริ่มต้นหรือว่าจิตไม่สงบเลยยังฟุ้งซ่านมากเลยก็แนะนำว่าอย่าไปหักโหมอย่าไปบังคับอย่าไปอดทนมากนิดน้อยๆเพราะไม่อย่างสมมติว่าเกิดเวทนาคือจิตก็จะเกิดอยากเปลี่ยนอิริยาบถทันทีเราก็ไม่เปลี่ยนอิริยาบถทันทีเราก็พยายามรู้บ่ายเวทนาเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าหรือว่าปวดหนอก็แล้วแ แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจบางครั้งถ้ามันเป็นการปวดอ่อนๆนะแล้วไม่สนใจมันมันก็หายของมันเองได้แต่ถ้าไม่หายแล้วก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไม่เป็นไรตอนเมื่อจิตใจเราแข็งแข็งมากขึ้นสมาธิเรามั่งคงเราอาจจะได้ดูเวทนามากขึ้นแต่ว่าถ้าจิตใจเรายังอ่อนแอแล้วเรายังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ถ้าฝืนมากเกินไปก็จะทำให้ความรู้สึกว่าการภาวนามันน่าเบื่อมันยากมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากทำต่อหรือว่ากลับจากรีทรีตแล้วสัญญาเกี่ยวกับการภาวนาจะไม่ดีแล้วก็การกลับไปบ้านอยู่คนเดียวการหากำลังใจที่จะทำสม่ำเสมอก็ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเรารู้สึกโอ้ยมันนั่งแล้วทรมานมันก็ไม่อยากจะนั่งคือต้องยอมรับความจริงว่าจิตใจของเรามันเป็นอย่างนี้เองนั่นอยากจะให้เรารักษาความรู้สึกที่ดีต่อเวทนาก็ต่อการภาวนาเอาไว้ทีนี้ส่วนการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาจะโดยสังเขปเมื่อมีหลักการว่าเวทนาทางกายก็เวทนาทางกายง่ายๆก็ทำอะไรไม่ได้แต่จะปฏิบัติต่อปฏิกิริยาทางจิตซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มอกุศลเช่นโกรธรังเกียจน้อยใจเสียใจรำคาญเบื่อหน่ายอะไรเป็นต้นเป็นความคิดฝ่ายอกุศลการแก้ก็คือตั้งใจคิดในสิ่งที่เป็นกุศลเพื่อแลกเปลี่ยนมันง่ายขนาดนี้คือเปลี่ยนเพราะว่าจิตใจของเราจะคิดในทางที่เป็นกุศลและอกุศลในขณะเดียวกันไม่ได้ถ้าเราสามารถสร้างกระแสความคิดที่เป็นกุศลความคิดที่เป็นอกุศลก็ดับไปโดยปริยายนะความคิดที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรก็ถ้าเป็นความคิดที่เป็นกุศลที่ตรงกันข้ามกับความอกุศลยิ่งจะตรงประเด็นดังความคิดที่ตรงกันข้ามก็คือยอมรับหรือแผ่เมตตาเพราะว่าความคิดที่เป็นอกุศลก็คือไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้หายดังนั้นเราก็แก้ตรงนี้โดยตรงแทนที่จะอยากหายอยู่ได้เป็นเพื่อนเมตตาทีนี้เราอาจจะใช้ลมหายใจช่วยคือนึกลมหายใจเหมือนเป็นลมเย็นๆเข้าไปในจุดที่กำลังปวดอยู่แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกจินตนาการเอาในที่จริงลมไม่ได้เข้าออกตรงนั้นหรอกแต่เราจินตนาการเหมือนลมเป็นลมมันรูปคลำตรงที่มันกำลังปวดอยู่ด้วยความเมตตาหายใจเข้าหายใจออกเมตตารูปคลำตรงด้วยความอบอุ่นด้วยความรักอันนี้ก็คือการใช้จินตนาการสร้างความกระแสความรู้สึกอย่างหนึ่งเพื่อจะแก้กระแสความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเป็นศิลปะของการในการภาวนาเรื่องนี้เราก็ปรับปรุงแล้วก็ทดลองอะไรที่มันเหมาะกับเราอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยตมาก็ไปหาหมอแต่เช้ามืดเลยหมอก็จับหัวเขาแล้วก็จับเอ็นหลังเขาแล้วก็ดึงอาตมาก็ภาวนาง่ายๆว่าขอบคุณอาตมาได้ขอบคุณขอบเพราะว่ามันความรู้สึกที่ถ้าเราไม่ระวังความรู้สึกเอาใช่ไหมเราก็จะเจ็บแต่แทนที่จะจิตใจก็จับอยู่ที่ความเจ็บแล้วเกิดปฏิกิริยา เราจิตใจก็อยู่ที่ความขอบคุณคุณหมอที่ให้คิวแล้วพิเศษตั้งแต่ 4:30 และรักษาพระสงฆ์ไม่คิดสตางค์แล้วโอ้ก็เป็นความเมตตาของหมอแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณก็เลยไม่รู้สึกทรมานนี่ก็ตัวอย่างทีนี้อีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ก็คือหลักการเหมือนกันคือเปลี่ยนกระแสความคิดแต่แทนที่จะเป็นการแผ่เมตตาหรือการสร้างกระแสยอมรับเพื่อแก้กระแสไม่ยอมรับทีนี้เราสร้างกระแสปัญญาพิจารณาตัวเวทนาพิจารณาตัวเวทนาอย่างไร ก็เทคนิคหนึ่งก็คือเอาอนิจจังมาเป็นลักพิจารณาหายมันเป็นความคิดในแนวทางของวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นเราก็ดูความไม่เที่ยงของเวทนาในสามหัวข้อหัวข้อแรกคือจุดปรากฏของเวทนาข้อที่สองก็คือลักษณะอาการของเวทนาข้อที่สามคือความรุนแรงของเวทนาพอถ้าเราขาดสติรู้สึกอุ้งมันเจ็บตรงนั้นมันรู้สึกเป็นก้อนเวทนาแต่ถ้าเราดูให้ดีแต่ว่าที่จริงเอจุดที่ปวดมันไม่ของที่มันก็ย้ายไปย้ายมาความรุนแรงไม่ของที่มันก็มาเป็นระลอกระลอกลักษณะอาการของเวทนาก็เปลี่ยนบางทีก็เป็นความกดดันหรือการเสียบแทงหรือว่าความร้อนอะไรก็แล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งการพิจารณาความไม่เที่ยงของเวทนาในสามหัวข้อนี่หนึ่งก็ทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเวทนาและสองคือความตั้งใจจะพิจารณาความตั้งใจจะดูเวทนาเป็นความคิดฝ่ายกุศลซึ่งทดแทนความคิดฝ่ายอกุศลเหมือนกันแต่ในกรณีแรกใช้ความคิดยอมรับแก้ความไม่ยอมรับกรณีที่สองที่ความคิดที่พิจารณาด้วยจิตเป็นกลางวิเคราะห์เพื่อแก้อกุศลที่ไม่อยากยุ่งเลยอยากให้มันหายเร็วๆโอเคก็เรื่องเวทนาก็ให้จบลงแค่นี้ไม่ได้เอาแว่นมาพวกเราควรไปสักการะสังเวชนียสถานหรือไม่เพราะเหตุใดคือเราอยู่ในยุคสมัยที่ไม่เคยที่โทษที่มีความสะดวกในการเดินทางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าภาวะโลกร้อนความขาดแคลนทั้งทรัพยากรพลังงานอะไรอาจจะเป็นได้ว่าในอนาคตข้างหน้าลูกหลานหรือว่าเลนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสเดินทางไปอินเดียได้แต่เราก็อยู่ในช่วงระยะอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆเนี่ยเรามีบุญที่ว่าอยากไปอินเดียไปได้นั่งเรือบินจากกรุงเทพลงที่พุทธกยาได้เลยมันอัศจรรย์เดินทางไปสังเวชนียสถานจากกรุงเทพใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่เมื่อมันไปง่ายอย่างนี้ก็ถามว่าแล้วทำไมจะไม่ไปเมื่อเราเป็นพุทธมามกะแล้ว เราก็ได้อ่านเราได้ฟังพุทธประวัติมาตั้งแต่เด็กการฟังก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปใน สถานที่ที่พระพุทธองค์เคยประทับเคยตรัสรู้เคยแสดงพระธรรมจักขปวัตนสูตรเคยพระสูตรเคยพระนิพพานความซาบซึ้งในพุทธประวัติจะเพิ่มมากขึ้นแล้วจะเกิดพิธีเกิดพิธีเกิดความซาบซึ้งเกิดความรู้สึกฝ่ายกุศลมากมายเราเป็นพอเดินทางไปอินเดียเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาในหลักคำสอนของพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างลึกซึ้งพอเราไปในสาวัตถีเราก็หยิบพระสูตรที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ที่สาวัตถีอ่านมันไม่เหมือนอ่านที่บ้านแล้วด้านพุทธองค์เองทรงตรัสว่าในอนาคตหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วเป็นบุญเป็นกุศลหมายถึงว่าถ้าชาวพุทธสามารถไปนมัสการไปสักการะที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงพระธรรมจักขปวัตนสูตรที่ปรินิพพานก็จะเป็นบุญนั้นเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำเองและเพราะมีผลทำให้ฉันทะความพอใจความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติแข็งแกร่งขึ้นก็แล้วพอไปได้และไปไม่ยากก็คือว่าสมควรจะไปเมื่อเราจะไปสักการะสัมเมจนียสถานเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรก็ถ้าไปตมาว่าไปแบบถือศีล8ดีๆมันรู้สึกไปมันง่ายดีบางคณะไปก็พอต้องทานข้าวเย็นแล้วมันเสียเวลากับการปฏิบัติแต่ถ้าไม่ต้องไปช้อปปิ้งไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่นก็ไปเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวถือศีล8แล้วก็เพื่อให้จิตใจอยู่กับการปฏิบัติโดยตรงไม่มีสิ่งอื่นมายุ่งเกี่ยวมันก็ได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าไปครั้งแรกที่ไปกับทัวร์ไปกับคณะก็ดีทางโน้นก็มีพระที่ท่านอยู่ที่นั่นนานๆท่านก็จะเป็นมัคคทายกท่านก็จะเป็นผู้ไม่ใช่ท่านเป็นผู้ที่แสดงธรรมตลอดทางอธิบายอะไรต่ออะไรก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราเคยไปแล้วไปครั้งที่สองใครไปครั้งต่อไปต่อมาว่าไปไม่ต้องไปกับทัวร์ไปเองไปเองไปขอพักที่วัดบ้างไปพักโรงแรมบ้างเช่ารถเองแล้วก็อยากไปอยู่กี่วันก็ไม่ต้องเกรงใจเพื่อนไม่ต้องเกรงใจคณะอยากอยู่พุทธกยาอาทิตย์หนึ่งนี่ก็อยู่อาทิตย์หนึ่งไม่ใช่ว่าเก็บข้าวเก็บของในโรงแรมกินข้าวก็ไปทำวัดสวดมนต์ถึงเวลากลับตื่นเช้าไปปารณาสีต่ออะไรรู้สึกไปแบบนี้ครั้งแรกโอเคแต่ถ้าจะให้ลึกซึ้งนี่ไปแบบที่ไม่ต้องมีความกดดันเพราะเวลาและเพราะหมู่คณะนี่จะดีที่สุดก็ธรรมสการพระอาจารย์การพิจารณาขันห้าข้อสัญญาขันมีหลักการพิจารณาอย่างไรครับก็ขันกันครับสัญญาขันดังนั้นขันห้าเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันขั้นคำว่าขันนี่ก็เป็น เหมือนก็เป็นหัวข้อเพราะนั้นในจะมีขันห้าตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับแต่หมายถึงว่าจะต้องมีตัวแทนของรูปขันตัวแทนของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในทุกขณะจิตแต่ว่าตัวแทนของแต่ละขันจะไม่เหมือนกันการสัญญาก็คือจำได้หมายรู้นั้นการจำได้ว่านั่นคือหญ้านั่นคือคนนั่นคือคนเชโก้นั่นเป็นต้นเลยก็คือความจำได้ดังนั้นการมีชื่อสิ่งต่างๆนี่ก็คือการทำงานของสัญญาที่คำว่าหมายรู้ก็คือเมื่อเราเห็นและเราสัมผัสสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็จะเอาสัญญาคือความทรงจำกับสิ่งที่คล้ายมาหมายรู้เอาไว้ว่าเราเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเดินออกมาจากป่าแล้วมันตัวอะไรมันคล้ายกับหมาเนาะโอ้แต่มันใหญ่กว่าหมาแต่ว่ามันมีลายเนี่ยมันก็คืออะไรทำไมมันมีหนวดตรงนี้คือเราก็จะเอาตามที่เอาสัญญาในจากประสบการณ์ในอดีตมาแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นดังสัญญาก็เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัญญาก็คือการแปลความหมายโดยการตั้งชื่อโดยการจำชื่อของสิ่งต่างๆทีนี้สัญญาขึ้นอยู่กับความสมมุติของสังคมด้วย อย่างเช่นสัญญาว่าสวยนะคือมนุษย์ก็ต้องมีสัญญาอย่างนี้ทุกคนว่าอย่างนี้สวยแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าสวยไม่เหมือนกันคือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยอย่างเช่นแต่ก่อนนะในอังกฤษไม่ทราบคนเคยศึกษาเมื่อประมาณเท่าไหร่ฮะ200กว่าปีที่แล้วผู้หญิงอังกฤษเนี่ยจะชอบใส่วิกเขาจะและวิกนี้จะสูงถึง1เมตรเขาจะถือว่าสวยมากสูง1เมตรแล้วบางทีก็จะมีของประดับบางทีก็จะมีกรงนกจะมีอะไรตัวอะไรอยู่ในนั้นและบางทีก็จะมีพวกสัตว์มาอาศัยอยู่นะถ้าคนปัจจุบันมันนึกไม่ออกมันจะสวยยังไงใช่ไหมหรือว่าแม้แต่ในเมืองไทยร้อยกว่าปีที่แล้วผู้หญิงจะสวยต้องฝันดำฝันขาวนี่ไม่สวยนี่ก็เป็นสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเรื่องการแต่งตัวการแต่งตัวเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอันนี้มันไม่ใช่ความตายตัวของธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับการยอมรับของสังคมแฟชั่นการ การซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นสัญญามันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันอย่างเช่นถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าสัญญาเราอาจจะเทียงกันได้อย่างนี้สวยมันไม่สวยมันสวยไม่สวยอย่างเนี้ยอ้าวก็สวยสำหรับเราอาจจะไม่สวยสำหรับเขาเพราะสัญญาไม่เหมือนกันนี่สัญญามันมีความสลับซับซ้อนอย่างเช่นเสียงได้ยินเสียงระฆังเสียงกระทบหูอันนี้ก็คือขันอันนี้ก็เพราะมีรูปขันมีหูมีประสาทหูมันก็ได้ยินเสียงในการได้ยินเสียง นั่นก็คือวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณหรือว่าโสตวิญญาณพร้อมกับโสตวิญญาณแล้วก็จะมีความรู้สึกมีความสุขมีความสุขมันเสียงเพราะอันนี้ก็การที่มึงคิดว่าโอ้เสียงนี้เพราะนี่ก็คือสัญญาแต่ว่าถ้าเกิดความคิดว่าโอ้อยากฟังเสียงนี้บ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นสังขารขันธ์มันปรุงแต่งออกไปชอบไม่ชอบนี่ก็เป็นสังขารขันธ์แต่ทีนี้ถ้าเราอยู่วัดวัดเสียงระฆังสัญญาเกิดว่าเสียงระฆังแล้วก็จะมีสัญญาซ้อนว่าโอ้ได้เวลาทำวัดเพราะว่าเสียงระฆังเป็นสัญญาณดังนั้นเอกความรู้ว่าถึงเวลาทำวัดไม่ได้อยู่ในตัวเสียงใช่ไหมเสียงไม่บอกแต่เพราะเรารู้ว่าในสถานที่นี้เสียงอย่างนี้มีความหมายอย่างนี้อันนี้ก็คือสัญญาโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนว่ามันมีแต่ขอให้บุพเพียงแค่ว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสัญญาว่าเราว่าของเรามันก็กลายเป็นอุปทานขันคือขันเป็นปิธีตั้งของอุปทานนั้นก็รู้ว่าสัญญาสักแต่ว่าสัญญาทีนี้แล้วสัญญาส่วนที่เรียกว่าความจำมันก็ขึ้นอยู่กับรูปขันธ์โดยเฉพาะสมองพออายุมากขึ้นสมองแก่สมองเสื่อมสัญญาก็ไม่เหมือนเดิมถ้าจะเล่าถึงเรื่องที่เกิด50ปีที่แล้วพูดได้ทั้งวันแต่พูดถึงเรื่อง50นาทีที่แล้วได้จำไม่ได้ก็เรียกว่าสัญญาของคนแก่มันเปลี่ยนแปลงไปก็จำนั่นจำนี้ไม่ค่อยจะได้ทีนี้ก็ถ้าเรารู้ถ้าเรามีปัญญาก็เลยว่าก็ธรรมดาคงสัญญาขันเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราโอ๊ยทำไมความจำมันอย่างนี้ทำไมความจำมันเสื่อมอย่างนี้อายเขาไม่อยากพูดกลัวพูดถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันยึดมั่นถือมั่นในสัญญาขันไม่ยอมรับความจริงพูดถูกผิดไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดถูกผิดถูกอันนี้ก็จะเป็นปัญหาดีคารวาสสามารถบรรลุธรรมได้ไหมหรือต้องสละชีวิตทางโลกแล้วเป็นบัมพชิตเท่านั้นคารวาสบรรลุธรรมได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาแต่ส่วนมากส่วนใหญ่อาตมาไม่สามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันน่าจะเป็น 90% กว่าก็จะเป็นการบรรลุธรรมขั้นต้นคือบรรลุเป็นพระโสดาบันคารวาสที่บรรลุเป็นสกิทาคามีอนาคามีนี่น้อยมากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้และส่วนมากถ้ามีผู้มีปารมีหรือว่ามีความตั้งใจถึงขั้นนี้แล้วถ้าไม่มีสิ่งใดขัดข้องก็คงจะออกบวชมากกว่าในทางพุทธการก็มีคารวาสบรรลุเป็นอรหันต์สองสามคนแต่หลังจากโอ้ไม่ใช่มีเยอะแต่เกือบทุกคนนะพอบรรลุแล้วก็บวชพระบวชภิกษุณีทันทีที่ไม่บวชแล้วก็มีสองสามคนแต่ที่ไม่บวชก็คือตายก่อนเนี่ยถูกวัวขวิดเป็นต้น ตอนหลังอัตถกถาอาจารย์ก็เลยสรุปแล้วว่าถ้าปวดปันลุอรหันตอนเป็นโยมแล้วไม่รีบปวดก็จะตายที่จริงมันไม่ใช่มันเหตุผลมันไม่เป็นอย่างนั้นนะก็เหตุผลก็คือผู้ที่ไม่ออกบวชหลังจากปันลุเท่าที่มีบันทึกไว้ในปัจไตรปิฎกสองสามคนตายแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติเราควรเตรียมตัวเตรียมใจในการเกษียณอายุราชการอย่างไรเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณก็ควรจะเตรียมทุกอย่างเมื่อจะต้องเตรียมอยู่แล้วก็ควรจะเตรียมเรื่องทางพฤติกรรมทางอารมณ์ทางปัญญาหมายถึงว่าพฤติกรรมก็ถึงจะเกษียณอายุราชการก็ต้องมีงานทำต้องมีการท้าทายต้องมีอะไรที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจมีผลงานถ้าเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยดีที่สุดคือถ้าหากว่าฐานะทางการเงินเนี่ยไม่เดือดร้อนก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำงานแบบ part time ก็ไม่ได้ไม่ต้องทำงานหนักแต่ว่าพอจะรู้สึกว่าได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะว่าผู้ที่เคยรับราชการมาและเคยเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจมาแล้วก็มักจะหลงอยู่ว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ตำแหน่งหรือว่าอยู่ที่ผลงานแบบนี้แล้วพอไม่มีตำแหน่งแล้วก็รู้สึกวาเวแล้วรู้สึกไม่รู้ว่าอยู่ทำไมเพื่ออะไรเดี๋ยวก็กลัวเป็นภาระของลูกหลานเป็นต้นท่านการที่มีงานทำหนึ่งก็เป็นความสุขความสนุกด้วยสองเป็นการให้กับสังคมซึ่งก็เป็นการตรงกับหลักพุทธศาสนาว่าเราควรจะสร้างประโยชน์สุขตนสร้างประโยชน์สุขผู้อื่นนอกจากนั้นแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้หันมาศึกษาและปฏิบัติธรรมมากขึ้นก่อนหน้านั้นก็เวลาเราน้อยเวลาส่วนตัวเราน้อยตอนนี้มีเวลาจะเรียนจะศึกษาจะปฏิบัติดังนั้นในเกษียณแล้วก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่งสมาธิเดินจงกรมออกกำลังกายทำ ทำประโยชน์ต่อครอบครัวบ้างทำประโยชน์ต่อสังคมบ้างโอ้มีอะไรทำเยอะแยะเลยก็หาแนวทางที่เหมาะกับตัวเองแต่ทุกวันนี้คนเราเนี่ยอายุยืนกว่าสมัยก่อนถ้าอายุ80 90ปีนะเกษียณ60ทีก็มีเวลาเยอะมีเวลาทำอะไรต่ออะไรเยอะหากลูกสาวถามว่าเราควรจะแต่งงานหรือไม่ไม่หรอกแต่งงานกับลูกสาวไม่ได้มันผิดกฎหมายเราควรตอบว่าอย่างไรเจ้าค่ะเดี๋ยวอ่านใหม่หากลูกสาวถามว่าขอเขาควรจะแต่งงานหรือไม่เราควรจะตอบว่าอย่างไรเจ้าค่ะมันทำไมลูกสาวก็ต้องถามฮะทำไมเขาไม่รู้ของเขาเองเขาอยากแต่งก็มันก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรฮะ ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะบอกลูกสาวว่าจะแต่งหรือไม่แต่งเขาเป็นเรื่องของเขาเองการแต่งงานก็มีข้อดีข้อเสียมันก็แล้วแต่เขาชั่งน้ำหนักการแต่งงานมันยากที่การหาคู่ครองที่ดีที่ถูกใจที่จะเป็นกัลยาณมิตรในระยะยาวได้แค่หาผู้ชายที่ถือศีล5นิ้วยังยากเต็มที่แล้วอันนี้ทั้งที่ศีล5นี่ว่าเป็นมาตรฐานต่ำสุดนะมันก็ยังหาไม่ค่อยจะได้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าต้องการจะแต่งงานควรจะหาคนที่ว่าทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกัน2ข้อคือมีความเข้าใจกันสอดคล้องกันได้ในเรื่องวิถีชีวิตเรื่องศีลธรรม2ทิฏฐิเสมอกันก็คือมีเป้าหมายชีวิตที่เข้ากันได้เข้าใจกันได้มีความเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษที่คล้ายกันมีแนวทางที่สอดคล้องกันได้ไม่ใช่ว่าจะตรงกันในทุกประการแต่เข้าใจซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเพราะในระยะยาวเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ก็ด้วยความเป็นเพื่อนเรื่องความรักใคร่อะไรต่างๆนั้นก็มันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ความเป็นเพื่อนเพราะเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันนี่คือเครื่องรับประกันชีวิตคู่ในระยะยาว อาตมาไม่นานมานี้ก็ได้ศึกษาผลงานอาตมาก็เคยแนะนำผลงานหมอคนนี้มาแล้วคนชื่อจนกดแมนเขาเป็นคนที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตคู่อาตมาไม่มีคู่แต่ก็ศึกษาเหมือนกันเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้ญาติโยมฟังทีนี้สิ่งที่เขาสามารถดูวิดีโอสามีภรรยาเทียงกัน30วินาที90วินาทีรู้ได้เลยว่าคู่นี้จะอยู่ด้วยกันนานหรือจะหย่าต่อไปพูดได้เลยว่าจะแล้วอาการคือเขาจะให้ต่อเครื่องดูความดันโลหิตต่อไหลก็จะดูอาการของกายไปด้วยแต่สิ่งที่จะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าคู่นี้จะอยู่ได้ไม่นานหรือว่าจะอยู่กันแบบไม่มีความสุขก็คือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงอาการดูถูกอันตรายที่สุดต่อชีวิตแต่งงานคือการดูถูกอย่างเช่นถ้าเขาดูฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำไมอ้าวอีกแล้วอย่างนี้อันตรายต่อชีวิตแต่งงานทีนี้สามีภรรยาที่จะอยู่ได้นานแบบมีความสุขจะมีข้อสังเกตข้อหนึ่งในถ้าภาษาพระเรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์นี่ก็คือเข้าสุขเราก็สุขด้วยเขาทุกข์เขาก็ทุกข์ด้วยหมายถึงว่าสมมุติว่าภรรยากลับมาจากที่ทํางานวันนี้มีเรื่องกับเจ้านายและกําลังทุกข์หรือว่าอยากจะกลับมาอยากจะปรับทุกข์กับสามีกําลังดูกีฬาอะไรอย่างเงี้ยกําลังดูบอลอย่างเงี้ยโอ๊ยวันนี้แย่มากเลยเจ้านายเออก็กลับมาดูบอลต่อไม่สนใจอันนี้คือไม่สนใจในความทุกข์ของภรรยาหรือว่าเรื่องเล็กน้อยอย่าพึงยุ่งหรือว่ามีความสุขมากโอ้วันนี้ประสบความสำเร็จทำนั้นทำนี้ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญความสนใจกับความทุกข์ของความสุขของซึ่งกันและกันถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้ยากแต่ถ้าสามีภรรยานี่ถึงจะเถียงกันเป็นเรื่องธรรมดาทะเลาะกันนี้ไม่เป็นปัญหาทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องปัญหาอะไรนะแต่ ถ้าหากว่าเขามีความสุขเราก็ต้องมีก็ต้องอนุโมทนาในความสุขเขาด้วยเขามีความทุกข์เราก็ต้องเห็นใจเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยนี่เป็นสิ่งที่รับประกันความสุขชีวิตครอบครัวดังถ้าสรุปแล้วว่าถ้าหากว่าได้คู่ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันอยากมีลูกต่อไปมันก็โอเคมันก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจกันไม่ผิดอะไรบรรลุเป็นโสดาบันได้แต่ถ้าเสียก็คือบางทีมันไม่เป็นอิสระเพราะว่าแต่งงานแล้วก็ต้องมีครอบครัวของเราก็หนักอยู่แล้วก็ต้องครอบครัวของสามีและภรรยาอีกแล้วก็มีหน้าที่ต่อครอบครัวแล้วก็มีบางทีก็เวลาส่วนตัวเวลาเป็นอิสระก็น้อยถ้าอยู่คนเดียวไปไหนก็ไปได้เป็นอิสระดีถ้าชอบเป็นอิสระอย่าไปต่างจังหวัดอย่าไปพักปฏิบัติธรรมที่วัดอย่าไปพุทธกายาเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าโสดนี่ก็สะดวกกว่าแต่มันนิสัยคนไม่เหมือนกันนิสัยคนบางคนนะชอบอยู่คนเดียวเนี่ยอาตมาเป็นคนเนี่ยชอบที่สุดอยู่คนเดียวบางทีก็มีตาเปล่งเนี่ยมารดน้ำนากุฏิอะไรตอนเช้ามาแค่2ชั่วโมง8โมงถึง10โมงพวกเก่ามองกว่าเมื่อเราจะกลับสักทีเลยก็รู้สึกรักความวิเวกมากแต่นิสัยแบบอาตมามีน้อยนะนั่นลูกสาวจะแต่งงานก็คงแนะนำว่าให้คิดดีๆไม่ต้องรีบตัดสินใจมีเวลาให้เลือกคนดีๆได้สำคัญ
กดกี่โมง
การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นต่างจากการสวดมนต์บทอื่นๆที่แต่งขึ้นภายหลังเช่นปาหุงชินปัญจรอย่างไรคือการบทสวดมนต์ธรรมะเช้าธรรมะเย็นก็เอาพุทธพจน์เอาพุทธวจนะมาต่อ เป็นบทสวดมาอาตมาไม่แน่ใจว่าเป็นผู้เป็นใครเป็นผู้แต่งอาจจะเป็นรัชกาลที่4ก็ได้แต่เนื้อหาในบทธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นส่วนมากส่วนใหญ่คัดมาจากพระไตรปิฎกหรือคัดจากพระสูตรเช่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในบางประโยคโดยเฉพาะในธรรมวัดบทธรรมวัดเย็นอาจจะเป็นบทกลอนที่เพราะว่าธรรมวัดเย็นจะเน้นในทางการปลูกฝังศรัทธาส่วนธรรมวัดเช้าก็ขัดจากหลักในพุทธวจนะในพระสูตรเกือบทั้งหมดส่วนพระหุงพระหงนี่ก็เป็นบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าเป็นการรวบรวมเหตุการณ์จากพุทธประวัติชินปัญจรนี่ก็เป็นบทกลอนที่เขียนในยุคหลังทีนี้การสวดมนต์ไม่ว่าบทไหนก็ตามถ้าสวดเฉพาะภาษาบาลี มันก็จะเน้นในการทำจิตให้สงบเกิดความเกิดปิติอยู่กับการสวดก็มีสติกับการออกเสียงถ้ารู้ความหมายด้วยก็จะยิ่งซาบซึ้งถ้าสวดแปลก็จะช่วยให้มีการจดจำคำสอนสำคัญอยู่ในตัวแต่มีผู้ที่ทำการวิจัยเรื่องการสวดปรากฏว่าผู้ที่สวดภาษาบาลีในขณะที่สวดความดันโลหิตก็จะต่ำลงแล้วก็จะมีผลดีต่อร่างกายซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเสียงของภาษาบาลีกับโทนกับเป็นเรื่องนี้เราไม่มีความรู้เพียงพอจะวิเคราะห์แต่การสวดคือเป็นการภาวนาระงับความฟุ้งซ่านได้ดีทำให้เกิดปิติได้ดีและสวดในหมู่ใหญ่ก็มีความสุขในการแปลงเสียงด้วยกันก็เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้สึกสามัคคีในหมู่คณะใหญ่เช่นในวัดส่วนมากก็จะมีการทำวัดเช้าทำวัดเย็นเพราะว่าเป็นอุบายในการเสริมความรู้สึกเป็นสงฆ์และเป็นหมู่คณะได้ดีทีนี้เนื่องจากว่าภาษาบาลีเป็นภาษาหนึ่งใครจะเขียนก็ได้จะเขียนบทอะไรก็ได้มันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นบาลีใครจะเขียนก็ได้ถ้ารู้หลักภาษาบาลีก็แต่งเอาได้แต่พวกเราอ่านบาลีแล้วมักจะคิดเอาเองว่ามันเป็นคงดังเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่บางบทอย่างว่าก็แต่งโดยรัชกาลที่4เป็นต้นถูกใส่ร้ายว่าร้ายให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดตลอดเมื่ออยู่เฉยๆไม่โต้ตอบก็รู้สึกว่าเป็นเหยื่อตลอดควรทำยังไงเจ้าค่ะเนื่องต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องการใส่ร้ายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเป็นโลกธรรมอยู่ในโลกคนมีกิเลสต้องเจอโลกธรรมทุกอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็โดนฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าคนดีและคนใจบริสุทธิ์หรือคนซื่อสัตย์มีสิทธิอะไรที่จะเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นคนที่อคติต่อเราที่อิจฉาเราที่ไม่กลัวบาปมันก็มีอยู่แล้วทำไมเราจะปลอดภัยจากการใส่ร้ายเพราะนั้นพยายามยอมรับความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าให้เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นหน้าที่แรกก่อนอื่นทำอย่างเราจะคิดยังไงจะมองยังไงแล้วจึงจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องการใส่ร้ายที่จริงเมื่อมีการใส่ร้ายแล้วก็วางใจให้ได้ให้ดีที่สุดแล้วเราควรจะโต้ตอบไหมก็แล้วแต่จะโต้ตอบอย่างไรกับใครถ้าคนรังเกียจเราและเป็นศัตรูหรือว่าเขาเชื่อเขาอาจจะเชื่อว่าสิ่งนี้จริงก็ได้ที่ว่าใส่ร้ายเนี่ยก็มีคนใส่ร้ายเนี่ยคนหนึ่งก็รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดไม่จริงแต่บางคนเขาก็เชื่อว่าจริงซึ่งจะโต้ตอบนี้ก็ต้องคิดใน ในข้อนี้ด้วยทีนี้ถ้าเขาตัดสินแล้วเขามั่นใจแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วหรือว่าเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนทัศนะหรือว่าคำพูดเพราะกลัวเสียหน้าเราโต้ตอบก็คงไม่เกิดประโยชน์ถ้าโต้ตอบแล้ว เขาไม่เชื่อแล้วดูเหมือนจะเป็นการแก้ตัวเองบางทีโต้ตอบแล้วทำให้คนยิ่งไม่เชื่อก็มีแต่ถ้าพิจารณาอย่างนี้ต้องอดทนแต่ถ้ามีผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราถ้ามีผู้ใหญ่หรือว่ามีผู้เป็นกลางที่เราพูดได้ให้ทราบความจริงได้ก็สมควรอยู่แต่ถ้าเรามีอารมณ์มากและโกรธมากมันก็จะทำให้ความเชื่อถือของสิ่งที่พูดน้อยลงนั้นถ้าเราทำจิตใจให้เป็นกลางได้ก็รวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆแล้วพูดด้วยความปกติก็จะมีน้ำหนักแต่จะเกิดผลดีหรือไม่ดีนั้นก็เราก็รับรองไม่ได้เราทำตามหน้าที่เทวดามีจริงนะเรามองไม่เห็นแต่มันมีจริงถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์จริงๆแล้วคนรอบข้างอาจจะไม่รู้แต่เทวดารู้และเทวดาก็ไถ่ถอนได้อันนี้รู้สึกจะซ้ำกับที่ได้พูดไปแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้เมื่อร่างกายเป็นเจ็บป่วยได้รับความทุกข์กายจะสามารถทำจิตให้สงบภาวนาได้อย่างไรคะอันนี้เขาพูดไปแล้วตัวอย่างจากที่ฟังมาเมื่อครั้งพุทธกาลมีพระอาพาธด้วยความเจ็บปวดมากพระพุทธเจ้าไปเทศให้พระรูปนั้นฟังและให้พระรูปนั้นมีสติอยู่กับกายและเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปพระรูปนั้นก็มรณภาพอย่างสงบคำถามคือความปวดเจ็บจากการป่วยจะทำให้เราภาวนาให้จิตกับกายสงบก็คงได้ตรงกับที่อธิบายต้นๆวันนี้ก็คงเวลาค่อนข้างจำกัดก็ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็ที่จริงมันก็มีหลายครั้งที่มีอะไรคล้ายอย่างนี้ที่ก็สอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักแต่ว่าพอเราไม่มีการยึดติดในกายหรือใจหรือขันธ์ห้าก็ไม่มีผู้ที่จะตายไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายก็เลยสงบเพราะว่าไม่มีใครตายเพราะมีแต่ขันห้าเปลี่ยนแปลงไปกายก็หมดลมไปแต่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังไม่พ้นทุกข์ก็จะไปที่อื่นต่อไปถ้าเคยทำบุญไว้เยอะก็ไปที่ดีถ้าหมดกิเลสไปมันก็หมดเรื่องไปนี่สงบตรงนี้คำพูดที่ว่าจะเอาบุญมาฝากถ้าเราไปฟังเทศนี้ทำบุญในกรณีใดก็ตามกลับจาก การทำบุญได้พบญาติหรือผื่นฝูงเราจะพูดว่าไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากผู้รับจะได้บุญจากเราจริงหรือไม่คะ มันเป็นสำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยจะตรงกับความจริงเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราไปทำความดีมาแล้วก็เล่าให้ญาติฟังและญาติก็อนุโมทนาด้วยใจจริงชื่นใจกับการทำความดีญาติคนนั้นก็ได้บุญเพราะจิตใจชื่นใจกับคุณงามความดีแต่ว่าการที่เราได้บุญมาเหมือนได้ข้าวโพดมามันก็ถ้าเป็นข้าวโพดนี่ก็ฝากญาติได้แต่ว่าถ้าเป็นบุญนะมันยากสักหน่อยนึงการทำบุญคือเครื่องชำระจิตใจถ้าเรามีการอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนบุญกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 1. ผู้ที่ล่วงลับไปต้องอยู่ในภพภูมิที่รับทราบได้และ 2. ต้องอยู่ในสภาพที่รับส่วนบุญได้และ 3. ต้องอนุโมทนาในบุญเขาจึงจะได้รับในสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่เราก็เล่าให้ฟังเขาอนุโมทนาเขาก็ได้อยู่ในส่วนหนึ่งการฆ่าตัวตายเป็นบาปการละสังขารต่างจากการฆ่าตัวตายหรือไม่อย่างไรคือการละสังขารก็เป็นสำนวนหนึ่งพอคำว่าละเหมือนก็มีเจตนาจะทิ้งจะปล่อยวางก็ใช้คำว่าละสังขารก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดเพราะถ้ามีการกระทำที่ทำให้ตายเร็วขึ้นหรือว่าตายง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่การละสังขารจะมีความหมายกลางๆไม่ได้หมายถึงว่ามีเจตนาหรือมีการกระทำใดๆที่จะทำให้ตายไปแต่ก็เป็นคำเป็นไวยพจน์ของคำว่าตายนั่นเองมันเป็นคำสละสลวยที่แปลว่าตายนั่นเองเมื่อเราแก่ชราและมีโรคเราจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นภาระแกลูกหลานก็เป็นภาระก็ลูกหลานก็ดีแล้วใช่ฮะก็เป็นหน้าที่เขาเราเป็นภาระของเขาแล้วเขาก็จะเป็นภาระของลูกของเขาต่อไปนี่ก็คือความเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้เราเป็นภาระของซึ่งกันและกันอย่างตอนพระอุปสมบทแล้วก็จะขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอุปชาแล้วถ้าแปลคำฝากตัวกับอาจารย์กับอุปชาอาจารย์ว่าขอให้ครูบาอาจารย์เป็นภาระของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นภาระของครูบาอาจารย์เวลาพระจะไปจำพรรษาก็เหมือนกันก็อาจารย์เจ้าวาดก็อนุญาตให้ไปจำพรรษาเราก็ทำพิธีพอเราก็จะขอนิสัยขอนิสัยคือขอฝากโดยเป็นศิษย์คือเป็นการแสดงก็เป็นการสัญญาหรือว่าการประกาศว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับคำชี้แนะ ความตักเตือนต่างๆจากครูบาอาจารย์ถือว่าอาจารย์เป็นท่านเป็นอาจารย์ของเราก็เข้าใจคำนี้ขอให้เป็นภาระของซึ่งกันและกันนั้นเอการที่จะกลัวเป็นภาระของลูกหลานเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกคือเมื่อเราแก่แล้วลูกของเราดูแลลูกก็ได้บุญลูกก็ได้บุญมากพุทธองค์ตรัสในมงคลสูตรไม่ใช่เหรอว่าการปฏิบัติการปฏิบัติพ่อแม่เป็นมงคลเป็นบุญนั้นก็เป็นการให้โอกาสให้ลูกได้บุญสองในเมื่อลูกปฏิบัติและดูแลว่าเราลูกของเขาหลานก็ได้เห็นว่านี่คือวิธีปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่เขาจะเห็นพ่อแม่เขาเป็นตัวอย่างเขาจะได้รู้ว่าเมื่อพ่อแม่ของเราแก่เราก็ควรจะทำอย่างนี้แล้วเขาจะสอนลูกของเราเข้าต่อไปเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะผู้สูงอายุทั้งหลายอย่าพึงเป็นห่วงเป็นภาระก็ดีแล้วก็คงพอสมควรกับเวลาสมควร